Jaké dopady na trh s bydlením může mít zvyšování úrokové sazby ze strany České národní banky?
Jak to může ovlivnit dostupnost vlastního a nájemního bydlení?
Co dělá pro bydlení vláda a co obce? A jak se jim daří bydlení podporovat? Nejen to probereme v následujících minutách.
Provedou vás jimi Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Česká národní banka se snažila za pandemické krize pomoci utlumené ekonomice nižšími sazbami. Včera už ale zvedla sazby ze 0,25%, aby uhlídala inflaci. Pokles kupní síly peněz také. Dosavadní nízké sazby lákaly k půjčkám na jinak dostupné vlastní bydlení. Začneme zajímavým příkladem řešení vlastního bydlení v hlavním městě. Třeba v Praze ceny bytů totiž rostou dlouhodobě výrazně rychleji než mzdy. Naším hostem, prvním hostem speciálu je dokumentaristka Haruna Honkop, bydlí na lodi, která kotví u Císařské louky v Praze. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Telefonujeme vám na loď?
Ano, sedím na terase, která je teďka po dešti úplně zaplavená.
Hladina je klidná?
Hladina je klidná, naštěstí, ale v noci to bylo dost náročný. Když máte postel v podpalubí a buší vám do ní, tak je to jiný zvuk, než když bydlíte normálně v bytě.
Proč jste do takového bydlení vlastně šla? Proč jste se proto rozhodla?
No, rozhodla jsem se proto, protože ve svém věku 38, respektive před dvěma lety mi bylo 36, tak už jsem nechtěla vlastně stále řešit podnájmy, spolubydlení a věděla jsem, že sama nedosáhnu na žádnou šílenou půjčku, na hypotéku, byt, tak jsem hledala vlastně alternativy.
Je to ekonomická alternativa, dá se říct, proti bydlení na souši?
Určitě ano, já bych v životě nedostala půjčku prostě na byt v Praze a chtěla jsem to nějak vyřešit, ano.
Pokud můžeme, prosím, samozřejmě jenom rámcově, a pokud jste ochotná o tom mluvit, první ano. Investice do bydlení na lodi, tak ta byla vyšší nebo nižší, než kdybyste si kupovala byt? Zkrátka, kolik to stálo?
Určitě byla nižší. Vlastně já jsem si koupila loď, která je ve velikosti garsonky, má asi obytnou plochu 30 metrů čtverečních, s tím velkým rozdílem, že samozřejmě máte nizoučké stropy. Jsme na lodi, takže to nemůžete srovnávat s vinohradským bytem, který má 3 metry. Tady jsou stropy vlastně 1,85 m. Takže už vyšší lidi se sem třeba ani nevejdou, takže je to trošku jako ta metráž je zase trošičku v tomhle rozdílná. A co se týče ceny, tak dala jsem za to 1 400 000 jenom ten základ s tím, že je tady spousta věcí k rekonstrukci, samozřejmě přípojka na elektřinu, vodu vyřešit, takže tady se to dostává do dalších ještě 100 000, ale každopádně je to pořád dostupnější varianta než byt garsonka v Praze, protože za takovou cenu to neseženete ani prostě v paneláku na kraji Prahy a jsme tady vlastně v centru.
Tedy, promiňte, pokud bychom to velmi zhruba zaokrouhlili a započítali do toho i to, co plánujete rekonstruovat, to znamená, že máte garsonku v centru, dejme tomu za 2 000 000.
Ano.
Za kotviště platíte 5 500, nemýlím-li se, takže měsíční náklady oproti nájmům, to je také výhoda.
No takhle, samozřejmě záleží, když člověk musí zase splácet tu půjčku, tak se víceméně dostanete na tu cenu, řekněme, podnájmu sakum prás, když tam započítáte energie, ale s tím, že se tady samozřejmě dají zase řešit další alternativy. Já teďka vlastně buduju solární systém ostrovní, abych vlastně nebyla vůbec závislá na na elektrické přípojce například, takže postupně určitě do budoucna to bude víc a víc rentabilní. Ale zase s velkou nevýhodou, že vy vlastně nikdy nevíte, kdy zase přijde do Prahy developer, nebo tady Smíchov celý se developuje a jak dlouho vlastně to kotviště můžete mít. Takže rozumím. To je vlastně jedna velká taková nejistota.
Každopádně vy máte možnost, protože to není houseboat, zvednout kotvy a případně někam odplot.
Je to přesně tak.
Haruna Honkov, dokumentaristka, která bydlí v Praze na lodi. Díky a příjemné kotvení a bydlení. Naslyšenou, hezký den.
Děkuji, zdravím z paluby, nashledanou.
Tak to byl jeden originální příklad, jak řešit problém drahého bydlení v Praze. A teď budeme mluvit o tom, jak se do dostupnosti bydlení nejenom v hlavním městě promítá to aktuální zvýšení úrokových sazeb, což je tady hlavní téma našeho dnešního speciálu na Plusu. Jeho hostem je teď Petr Hána, manažer společnosti Deloitte, který se věnuje trhu s nemovitostmi. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy jaké dopady čekáte?
Tak určitě dopady budou do hypotečního trhu. To znamená to, co se dá očekávat, že komerční banky zareagují na to zvýšení základní úrokové sazby tím, že zvednou úrokové sazby hypotečních úvěrů, což po nějaké době vlastně přeruší to období levných peněz, které jsme měli od května minulého roku.
Jak nadhodnocené nemovitosti podle vás v Česku aktuálně jsou? Může to být i o víc než 20%, jak odhaduje Česká národní banka?
Ona to je taková teoretická hodnota z mého pohledu. Česká národní banka říká 18% nadhodnocení, ale otázka velká je vůči čemu. Asi máme trochu problém se statistikami, protože my umíme vykazovat mzdy pouze na úrovni krajů, nikoliv na úrovni krajských měst a tím pádem potom to počítání vychází trochu jinak. Z mého pohledu je to spíše o vývoji trhu, vývoji nabídky a poptávky a o tom, jak se vlastně byty prodávají. Takže to nadhodnocení teoretické, pakliže je akceptované trhem, tak nějakým způsobem prostě se byty prodávají a trh funguje.
No co je z vašeho pohledu hlavním důvodem neustále rostoucí ceny bydlení?
Tak ono je to především dáno tak trochu českou náturou v posledních letech. My totiž rádi bydlíme ve svém a vnímáme byty jako velmi dobrou, řekněme, konzervativní investici. A ono se to potom projevuje hlavně v těch velkých a důležitých centrech České republiky a hlavně teda potom v Praze. Je určitě znatelné i to, že máme dlouhé povolovací procesy. To znamená, dlouho nám trvá, než něco povolíme a zároveň velmi málo stavíme tím pádem. A v některých městech tím pádem vzniká to, že je omezená nabídka a lidé, ač do těch měst přicházejí, tak pak se nemají možnost ubytovat nebo si pořídit to vlastní bydlení. To znamená, to jsou asi ty nejzákladnější důvody, ke kterým nás toho dovede.
Platy nerostou tak rychle jako ceny bydlení a tedy ten hlavní důsledek asi souvisí s tím, o čem jste před chvíli mluvil.
Ono to totiž z pohledu dostupnosti u nás může být trochu problematické v těch největších centrech, to znamená v těch největších městech, jako je Praha, Brno a tak dál, kde jsou ceny bydlení nejvyšší a zároveň ale platy nějakým způsobem jsou nadprůměrné oproti průměru České republiky. Když se podíváme na to výkaznictví a budeme počítat dostupnost bydlení, tak nám vychází na úrovni celé České republiky, že potřebujeme nějakých 12 průměrných hrubých ročních platů pro to, abychom si pořídili bydlení, ale celé tohle číslo je vlastně zkreslené tak trochu tím pražským trhem, kde probíhá 60% veškerého objemu transakcí na bytech. To znamená, platy nám rostou, nerostou tak rychle, tak dynamicky jako třeba ceny bydlení, ale zase je to dáno tím, že ve velkých městech rostou rychleji a tím pádem se to projevuje i na celém rezidenčním trhu.
No a teď do toho vstupuje pochopitelně i vláda. Udělala za poslední roky něco, co pomohlo, co by zlepšilo situaci na trhu s bydlením?
Určitě se řeší právě povolovací procesy, to znamená, přichází nebo měl by přijít nový stavební zákon, jeho rekodifikace. To je věc, která by určitým způsobem mohla pomoci a zároveň došlo v loňském roce ke změně zdanění, to znamená daní z nabytí nějakým způsobem vlastně byla zrušena a to byl pozitivní krok ve směru k rezidenčnímu trhu.
Na druhou stranu zásah do rozpočtu.
Zcela určitě, který bude někde kompenzován, uvidíme, kde se to projeví.
Petr Hána, manažer společnosti Deloitte, který se věnuje trhu s nemovitostmi. Děkuji za váš vstup.
Děkuji, na shledanou.
No a to, jak teď budou dostupné hypotéky a úvěry po zvýšení úrokové sazby, záleží na tom, jak to nastaví komerční banky. Naším hostem je Vlastimil Někdyn, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Ono to teď vypadá tak, že sazby by ČNB mohla zvyšovat na každém zasedání, aspoň o tom informoval Jiří Rusnok. Budete zdražovat hypotéky a úvěry?
Tak oni sazby už rostou několik měsíců. Vezměme si, že v loňském létě ta minima byla kolem 1,6-1,7 a postupně stoupají a v květnu letošního roku prolomili těch magických 2%. Ty aktuální žádosti o nové hypotéky teď vychází v rozpětí někde 2,3-2,5%, takže vidíte tam tu dynamiku, ale ta čísla se ukážou až v prázdninových statistikách, až se tyto nové žádosti budou podepisovat k ním úvěrové smlouvy. A to včerejší rozhodnutí ČNB, které zmiňuje, tak to bylo o repo sazbách, to jsou krátkodobé sazby, ale i tak jsme to už částečně v těch nových žádostech zahrnuli a ten další vývoj, co všechny nejvíce zajímá, tak bude ještě více záviset na makroekonomice, hlavně na inflaci, pochopitelně. My teď hodně posloucháme ty signály nebo ty indikace České národní banky, ale obecně se dá říct, že se dá čekat další pozvolný nárůst úrokových sazeb, tedy i u hypoték.
Tedy i zdražování hypoték.
Zvyšování sazeb, ano.
Neustále roste cena stavebního materiálu. Stává se vašim klientům, kteří třeba mají úvěry, že se kvůli tomu nevejdou do rozpočtu při stavbě, a pokud ano, jak to řeší, jak to s nimi případně řešíte?
Ano, to máte pravdu, že to je teď takové hot téma, ale zase to není zase tak nic nového, protože kdo kdy stavěl, tak ví, že původní rozpočty se většinou nedodrží. Banky to ví a kvůli tomu, co to nabízí už při prvním projednávání hypotéky nebo úvěru na bydlení, navýšení o 10, někdy až o 20%. Ten současný nárůst toho, o čem se mluví, a jsou to nárůst cen materiálů, dřeva, kovy, plasty a tak dále, tak to je opravdu raketový a klienti buď budou muset snížit ze svých nároků, nebo řešit dofinancování. V případě toho dofinancování a dofinancování hypotékou by taková žádost byla posuzována jako nový úvěr s novým posouzením úvěry schopnosti klienta, tedy především nové posouzení příjmu. To jsou požadavky regulátora, které my musíme respektovat.
Jak se teď v těch uplynulých týdnech a měsících měnil zájem o hypotéky a tedy o vlastní bydlení? Zažívali jste v souladu s těmi přece jenom nižšími úroky jakýsi boom zájmu o ně, nebo byli vaši klienti spíš za pandemie opatrní?
No, rozhodně boom, rozhodně pohám rekordy a jenom naše banka s největším poskytovatelem trhu a my denní produkce nebo denní objem žádostí je kolem 400 milionů. Když k tomu přidám objemy ve stavební spořitelně, tak to jsou opravdu rekordy, hlavně toto jaro, je to každý měsíc nárůst. Teď s tím zvyšováním sazeb dojde k nějaké korekci, nejen nových hypoték, ale určitě ještě větší korekci na trhu refinancování. Tohle jsou trendy, které jsou jednoznačné.
A teď který trend z vašeho pohledu by pomohl ze strany státu, ze strany vlády? Co by pomohlo nějak zachovat kvalitní ten trh s bydlením? Co by pomohlo dostupnosti bydlení?
No to je stabilita na makroekonomiky. Ukočírovat inflaci, ukočírovat ty makroekonomické věci, které bydlení, to je sociální záležitost, tak to je na to ohromně citlivé. Nejde jenom o ceny, ale jde i o dostupnost a rozdělení, o demografii a tak dále. Že to, abychom tady měli stabilní prostředí, to je klíčové. Ty ostatní věci, ať už jsou finanční, bankovní a tak dále, to jsou krátkodobé záležitosti, které to můžou ovlivnit v sezóně, ale celkově jde o to, aby lidi věděli, že se mohou investovat, že se mohou zadlužit a že ten výhled je jednoznačný pro mě.
Vlastimil Někdyn, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny, byl naším hostem na Plusu. Děkuji za to.
Taky děkuji. Hezký den.
Současná koaliční vláda ANO a ČSSD ve svém programovém prohlášení slibovala rychlejší prosazení výstavby dostupného bydlení pro seniory nebo mladé rodiny. A to ve spolupráci s obcemi. A pomoc obcím se sociálním bydlením. Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s programem Výstavba pro obce a ve finále volebního období kabinet prosazuje stavební zákon, který ji zřejmě vrátí Senát. Senát ho vrátí do sněmovny. Pohled samospráv nám teď zprostředkuje Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu města obcí. Po telefonu i vám dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Jak vnímáte to současné zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou? Jak se to promítne do vašeho působení, do vašeho zajišťování dostupného bydlení?
Já bych to vzala asi komplexně, to, co říkal kolega, ten makroekonomický pohled, tak ten je úplně jednoznačný, to, že vzrostou úrokové sazby se dalo asi očekávat i vzhledem k tomu, že je očekávaná i inflace. Teďkon ta odložená spotřeba samozřejmě udělala své, těžko hodnotit momentálně z hlediska krátkodobého, uvidíme, co to bude v tom dlouhodobém horizontu. Jak říkal kolega, je potřeba i města a obce, pokud si budou brát úvěry, tak mnozí buď mají už vysoutěžené úvěry, úroky, nebo mohli v minulém období zafixovávat, takže města a obce mají finanční prostředky na to, aby pokud mají připravené projekty a mohli realizovat, případně čerpali dotační tituly, případně se nějakým způsobem zadlužovali, protože to dlouhodobého horizontu pro města a obce ty půjčky nebo ty úvěry stále jsou relativně dostupné a vzhledem k ekonomické situaci i relativně levné.
Paní Vladyková, vy jste s vládou v uplynulých týdnech a měsících řešili především stavební zákon. Ten by měl Senát vrátit sněmovně. Každopádně, jaký dopad čekáte, očekáváte ve chvíli, kdy bude platit nový stavební zákon? V čem to pomůže?
No, my jsme z toho úplně zoufalí, to vám musím říct naprosto otevřeně. Z toho způsobu, nebo z toho, co vypadlo za legislativní pelmel v rámci toho senátního tisku, jsme úplně zoufalí, včetně změnových zákonů, když odhlédnu od toho, že dojde k absolutní destrukci veřejné správy a toho rozpojení smíšeného modelu, kdy se paní ministryně odvolává na to, když došlo vlastně k centralizaci oblasti sociální, takzvaná drátková reforma, kterou do dneška nikdo nedal dohromady, tak vezme si, že...
Promiňte, která paní ministryně?
Paní ministryně Dostálová, paní ministryně pro místní rozvoj, teď říkala, že teda to v historii probíhala, tak to jsou příklady, které jsou zcela odstrašující k tomu, aby jsme něco takového znova dělali. My zde vidíme, že v této době, kdy potřebujeme startovat ekonomiku, kdy potřebujeme zpátky rychle začít stavět, dělat takovejhle veletoč v oblasti stavebního řízení, je zcela nezodpovědné. Máme mít připravené stavební projekty k tomu, abychom mohli čerpat dotace z Evropské unie, z Národního plánu obnovy. Začíná nám nové programové období. Může sem vláda pomyslně přivést Evropské unie, kolik chce miliard, ale pokud my nebudeme mít povolené stavby, tak nevyčerpáme vůbec nic a to, že pravděpodobně dojde na nějakou dobu k paralýze stavebního řízení, lze očekávat i analogicky k té Drábkově reformě, kde v podstatě 2 roky to byl zcela nefunkční systém, což ale v oblasti povolávání staveb nelze vůbec představit. Tak to je jedna věc k tomu systému, že to vnímáme velmi špatně. Nebyly udělané ekonomické dopady, kdy pravděpodobně ten návrh bude stát ze státního rozpočtu 24 miliard. Momentálně na to ten stát nemá. Nemá budovy, nemá personální zajištění a ještě navíc my vůbec nevíme, jaké všechny dopady, tím, že to šlo tou měsící pozměňovacích návrhů, tak to všechno tam vlastně ještě číhá, jaké mini nášlapné tam jsou, které až té aplikační praxi vyjdou najevo, takže jsme k tomu měli jednoznačný názor. Pokud se to podaří Senátu zcela zamítnout tento návrh zákona a opravdu s námořnickou rozvahou a pořádně, je to tak zásadní právní norma, na které musí být konsenzus z hlediska politického spektra i těch účastníků měst, obcí, krajů, všech nás.
stavební zákon, nový stavební zákon a jeho možné dopady a především jeho verze a dopady na výstavbu a dostupné bydlení v městech, v obcích. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
A navážeme s Martinem Úředníčkem, sociálním geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Pane Úředníčku, my jsme teď slyšeli několik pohledů na tu dostupnost bydlení, zvláště v souvislosti s nynějším růstem úrokových sazeb, který bude zřejmě pokračovacím, jak se Národní banka snaží brzdit inflaci. Co z vašeho pohledu může přispět k té dostupnosti vlastního bydlení, respektive kde vy jako sociální geograf vidíte největší brzdy?
Tak ta dostupnost bydlení obecně v Česku je velice diferencovaná a můžeme říct, že vlastně opuštěných domů, bytů je po celém Česku poměrně hodně. Ale samozřejmě největším problémem je ta regionální diferenciace, to znamená zejména ve větších centrech a tam, kde je atraktivní ekonomika, respektive hlavně pracovní příležitosti, tak tam samozřejmě dlouhodobě nedostatek bydlení. A existuje celá řada možností, jak toto napravit, ale myslím si, že tady není dlouhodobě vůle vlastně toho veřejného sektoru od vlády až po města, aby se vlastně do té problematiky bydlení pouštěli. Takže možná přehodnotit bytovou politiku a prostě zaměřit se na podporu bydlení ze strany toho veřejného sektoru.
Jestli vám dobře rozumím, tak asi většina obcí si nemůže dovolit to, co třeba Brno, které staví městské byty, které pak lidé postupně splácí.
No, já si myslím opak, já si myslím, že vlastně tohleto hospodaření, které bychom mohli přirovnat třeba k domácnostem, to znamená hospodařit tak, aby jsme nečekali na podporu z Evropské unie, aby jsme nečerpali dotace, tak to nás bude příštích, ne asi pár letech, ale příštích desetiletích čekat, protože ta podpora z Evropské unie sem nepoplyne. A myslím si, že právě bytová politika měst a obcí, je třeba i malých obcí, nasměřovaná na pár bytů, která obec postaví třeba pro nějaké preferované části obyvatelstva, mladé rodiny nebo úředníky, které potřebuje v té obci mít. Tam si myslím, že bychom měli směřovat.
Ono, možná nějaké investice přece jenom poputují z toho národního plánu obnovy, o kterém jsme mluvili, tedy evropského, ale teď ještě k tomu, k té netypické situaci za pandemie, lidé přece jen někteří měli úspory a někteří investovali do nemovitostí. Takže to, že se teď víc kupovali venkovské chalupy, je a případně zůstane nejspíš sílící trend, ta cesta z města.
No, tak ta cesta z města je vlastně trend v celé Evropě, nebo v celém vyspělém světě, ale v té postsocialistické Evropě za takzvaná suburbanizace, to znamená růst zázemí měst, je vlastně nejdůležitějším procesem transformace našich metropolitních regionů. A máte pravdu, že ta pandemie toto posílila a bude posilovat i do budoucna, takže ta města vlastně možná částečně ztratí tu, řekl bych, lokalizační výhodu tím, že některé ty činnosti, nejenom práce, ale i nakupování, zábava a celá řada dalších činností se přenesla a zůstane pravděpodobně částečně v tom elektronickém světě. Takže tím bych chtěl říct, že se sníží dojížďka do center.
A už jenom poprosím o stručnou reakci, to krátkodobé ubytování jako Airbnb asi ten současný trend znevýhodňuje.
Samozřejmě Airbnb, ale třeba i hotely jsou v tomto, dal by se říct, ohrožené a můžeme možná očekávat částečně jejich transformaci na to stále bydlení.
Nyní Martin Úředníček, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor i s vámi.
Naschledanou.